Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v Jablonci nad Nisou, od dětství se věnoval hudbě a později vystudoval Pražskou konzervatoř. V roce 2008 na sebe upozornil v soutěži X-Factor, kde získal druhé místo. Od té doby vydal několik alb, vystupuje na divadelních prknech, koncertuje a už brzy vydá další solové album. Nejen o něm bude už za chvíli mluvit Ondřej Ruml. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Hostem pořadu Až na dřeň dnes Ondřej Ruml. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi hned na úvod věc, na kterou čekají asi všichni vaši fanoušci. Jak to vypadá s tím vaším novým dlouho chystaným albem? Kdy bude?
Tak momentálně jsme ve fázi, kdy už máme vlastně pohromadě všechny písničky, máme je zaranžovaný, máme je nahraný, teď už se jenom vrtáme v tom zvuku a snažíme se ještě to tak jako ještě uhladit, jako když majete auto, tak ho ještě pak doleštíte.
Abyste mi to prozradil už před tím naším natáčením, že jste opravdu perfekcionista, že chcete mít ty věci úplně skvělé a ještě o něco lepší.
No.
Jak dlouho jste se, jak jste říkal, vy sám vrtal těch tématech a v té hudbě, v tom albu, než konečně to dospělo k tomu, že ho vydáte? Kolik let to trvalo?
My jsme na to dva, jako já a Igor Očepovský. To je člověk, kterýho jsem vlastně pozoroval v předchozích letech docela dlouhou dobu. Bral jsem ho jako takový nový vítr tady do hudebního světa v Čechách a vždycky mě fascinoval jako něčím takovým jako novým přístupem a takovým, řekl bych, až jako syrovostí, která z něj jde a z té jeho muziky, když teda tvoří jako za sebe. A pamatuju si, že jsem si jako jednoho dne říkal, že bych ho docela rád oslovil, ale vlastně jsem se trošku bál, protože jsem si připadal před ním málo umělecký. A no, to je zvláštní. Měl jsem takový ostych ho oslovit a pak jednoho dne prostě jsem se nějak odhodlal a napsal jsem mu a on mi odepsal, že moc rád, že se potkáme. A to bylo vlastně minulý rok v březnu a společně, když jsme se potkali, tak já jsem přinesl takový text písně Viděl jsem, který napsal Tomáš Teichner a začali jsme tvořit vlastně. A bylo to pro mě kouzelný, protože jsme během toho jednoho sešnu, jak se říká, nebo té seance naší, tak jsme vlastně během asi 3 nebo 4 hodin měli hotovou v podstatě náčrt, jakoby hrubej náčrt, ale hodně už jako finální takovou podobu té písničky Viděl jsem. Řekl bych, to byla taková jako startovní čára pro nás, že mě to přesvědčilo, že s ním určitě chci dělat, protože on byl schopný okamžitě velmi rychle a pružně reagovat na všechny moje požadavky. Takže tak, no, prostě Igor Očepovský byl pro mě, mám pocit, takový jako osudový setkání, protože jsem dlouho takovýho člověka hledal.
Konkrétně ten song Viděl jsem, já vnímám jako takovou vaši opravdu velmi niternou zpověď. Jak funguje ta tvorba, když jste tam na to dva? Jako z koho je tam toho víc?
Já jsem trošičku, vždycky, když zpěvák začne říkat, tato píseň je moje niterná zpověď, tak
dobře,
je to takový klišojní, ale jako máte pravdu. Takhle, já k tomu přistupuju tak, že všechny písničky, které zpívám, tak beru jako, že jsou moje zpověď. I když to není moje písnička třeba, když jsem jenom interpret, tak já se snažím vždycky v tom textu najít něco, co je mi tak blízký. Jako zkonkretizuju si to přes svoje zážitky a přes svoje jako prožitky, abych dokázal ten text vlastně zpívat tak, jako kdyby byl můj vlastní. Jo. Takže beru to tak, že každá píseň by měla být takhle nějak jako vlastně zaspívaná, jako když to je vaše přímo nějaký váš konkrétní zážitek, který se vás týká. Teď to říkám hrozně neohrabaně, ale doufám, že mi posluchači porozumí. No a s tím Igorem, když jste na to dva, jste se ptala, Igor je, řekl bych, o nějakých 15, možná 17 let mladší než jsem já a je vtipný, že on třeba vůbec nezná nebo neznal Genesis, jako jo, třeba Phil Collins Genesis, jo, to je pro něj taková jako vzdálená nějaká planeta, nebo Pink Floyd, jo, prostě jsou pro něj jako věci, které jako ví, že existují, ale vůbec nezná ty alba. Jo. A já zase neznám věci, které on úplně je prožívá a jsou pro ně neskutečně jako hluboký a blízký mu, tak ty kapely zase neznám vůbec já, jo. Takže je vtipný, že my jsme vlastně trošičku se střetává malinko, jako kdyby nějaký boomer s nějakým mladým týpkem a společně dělají hudbu a vznikají tam někdy opravdu vtipný i takový, jako skoro bych řekl, až hádky, ale všecko to je, mám pocit, vlastně jako takový zdravý tvůrčí proces. Včera jsem se o tom vlastně bavil s Mírou Chyškou, kytaristou EAR, vlastně, kdy jsme si povídali o tom, že on tohle to má právě taky rád, že mu zavolal nějaký muzikant a řekl mu, já bych chtěl, abys mi tady natočil kytaru a poslal mu tu písničku a Míra mu napsal, ale proč bych to měl dělat? Já, mně se to vůbec nelíbí. Nebo není mi to vůbec, mi to nic neříká. A ten kluk mu řekl, to je právě to, já právě tohle chci. Já právě chci někoho do toho dostat, kdo do toho vnese ještě úplně, co já bych třeba ani netušil, že v tom může být. Jo. Takže mi to takhle, mám pocit, že ta spolupráce s tím Igorem Očipovským se dá charakterizovat.
Umíte se opravdu jakoby upozadit proti tomu, co on třeba přinese, nebo on naopak? Nebo máte jasně dané, text bude mít přednost, hudba bude mít přednost? Jak se to vyvažuje?
Mě by zajímalo, kdyby tady Igor teďka seděl, jestli by se začal smát, nebo co by na to řekl. Já bych si přál, aby to bylo tak, že občas se upozadím já a občas se upozadí on, ale je možné, že se upozaduje víc on. Ale je to daný možná tím, že prostě já jsem jakoby nositel té informace přes to slovo a přes ten hlas a přes ty tóny, tak možná, že malinko ta důležitost je možná víc na mojí straně. Maličko je to naváhnutý víc ke mně, bych řekl, možná. I logicky. No, tak.
Říká Ondřej Ruml. S Ondřejem Rumlem jsme si tady před chvílí povídali o songu Viděl jsem, který jsme teď mohli i slyšet. Vy na začátku toho klipu, který k němu také vyšel, se noříte ven z vody. Jak hluboko jste se musel zanořit sám do sebe, když jste tohle psal? A nebudeme říkat, že to je niterná zpověď.
To jsou takový obrazy, no. Prostě i ta písnička je obraz a není to prostě klasicismus, je to moderní umění, je to impresionismus.
Malinko malý princ.
Dejme tomu, taky to tak může být, ten kostým k tomu trochu možná nějak nahrává.
Lištička taky.
Jo, ano, vlastně, no, máte pravdu, no. To mě ani nenapadlo, vidíte.
A já myslela, že to je záměr.
Tam byl nějaký jiný důvod k té lišce tam zase, aha, ale to můžete vnímat i tak. Já právě to nechci úplně konkretizovat posluchačům, protože já jim nechci říkat, co mají u toho vidět a cítit, jako když ochutnáváte víno a teď vám sommelier začne říkat, že tam jsou pecky v třešní a tabák a koňské sedlo. Já to chci jako cítit sám vždycky, když to víno třeba piju. Takže nechci úplně říkat konkrétně, o čem to přesně je. Nicméně s tím jako nořením se do nějakého nitra vlastního. Já to cítím už jako, řekl bych, možná 10 let nebo 8 let minimálně cítím, že mě moji fanoušci nebo posluchači nebo lidi, kterým nějakým způsobem konvenuje moje tvorba, že mě vnímají jako takového jako laskavého, možná až skoro bych řekl prvorepublikového gentlemana, který je čestný a mluví vždycky pravdu a zastane se slabších. A mám pocit, že se mě lidi takhle idealizují trošičku. Teď vlastně jsem to četl i na Facebooku, kde jsem dělal nějaký video a teď lidi tam prostě píšou, že mám srdce na pravém místě a že jsem nevím co všechno. Jako hrozně...
I ta vaše záliba v tom swingu.
Ano, ano,
Věškovi.
Je takový Oldřich Nový,
ano,
Oldřich
ano.
Nový nové doby a mě tato šarže, jako kdyby, nechci říkat, že mi není příjemná, ale myslím si, že to není pravda, že já mám takový chyb a takový neduch a chybuju prostě a dělám kolikrát věci, které prostě pak si říkám, ty jsi fakt blbec. A cítím, že i vlastně přes tu hudbu bych se rád jako dostal někam, kde to třeba nebude těm posluchačům zase až tak jako příjemný, že nebudou až tak jako si říkat, je, on je skvělej, je, on je tak milej, jakože chci ukazovat i věci, které třeba těm lidem budou připadat divný, nebo nebudou vědět, co si o tom mají myslet, jako. Láká mě tahle ta cesta, no.
Takže jakoby záměrně ukazujete svoje stinné stránky?
Ale i třeba vlastně tím poukazuju na všeobecně, na tu stinnou stránku jako lidského bytí a toho, že člověk dokáže být někdy fakt pěkná svině. Teď máme písničku třeba, kterou mi napsal na můj popud vlastně Ondra Brzobohatý, kde vlastně jsme vytvořili hejt na hejtry, jo. Prostě, protože mě neskutečným způsobem mě irituje jako speciálně Facebook, který se stal takovým semeništěm, jak to říct, tam lidi jako vyzvracejí všechny svoje mindráky a všechno, co je trápí na nich samotných, tak to jako vypisujou i lidem, který třeba ani vůbec neznají. Jo. Já jsem si napsal takovou definici Facebooku pro mě, že Facebook je něco jako, když máte rodinnou oslavu narozenin a najednou tam přijde někdo, koho vůbec neznáte, vykálí se uprostřed místnosti, pak vám zkritizuje výzdobu a zase v klidu odejde. A ještě volá, to je můj názor. Jo. Jako, kde lidi berou tu drzost napsat někomu úplně cizímu něco jako fakt ošklivýho? Jako, kde to berou ty lidi? jako dřív se to říkali mezi sebou třeba, jo, jako v hospodách, tak někoho pomluvili nebo tak, a teď oni mají tu možnost, že to bude všude vidět, jako jo, a teď to tam píšou, jo. A tohle to je věc, která mě neskutečně jako irituje. Já se snažím proti tomu jít tím, že když se mi něco líbí, tak to extrémně tam pochválím. Jako a, když, a vidím tam, kolik je tam, já nebudu mluvit prostě, je tam napsáno spoustu ošklivých věcí. A já schválně tam mezi to napíšu jednu krásnou. Protože mi to přijde, jako, že to je nutný vlastně. No.
Taková mikroobrana alespoň, nebo mikroboj.
No, nebo
tomu.
Mikroboj, takový boj vlastně s větrnými mlýny. Boj s hejtery a boj s nenávistí na sociálních sítích. To je vlastně takový téma, no.
Říká Ondřej Ruml. A jak v úzovkách bojujete proti tomu, aby ty věci, které se na těch sociálních sítích objevují třeba vůči vám? Mm. Aby se do vás nezažrali, aby po vás stekli, aby vám neublížili.
Vyžaduje to normálně jako cvik, bych řekl až. Hmm. Je to taková duševní hygiena, vlastně naučit se to, si to jako uvědomit, proč to ten člověk píše a vlastně naučit se, jako když se otužujete třeba vlastně, že vám pak už ta studená voda tolik nevadí, tak jako to je něco podobného, no? Že člověk se musí naučit uvědomit si, že to je vlastně fenomén, že to je, řekl bych, určitá forma deviace. A je dobrý na to pohlížet takhle, jakože s rezervou vlastně, no. Stejně ale jako vlastně i na, když někdo říkal, že je dobrý brát stejně i pochvalu, jo, že ta pochvala je vlastně taky jenom jeden názor někoho a ten druhej vedle, tomu se to taky nemusí líbit. Jo. Je dobrý vlastně vědět sám v sobě, jestli to, co jsem udělal, je dobrý a nebo ne, jestli jsem pro to udělal maximum a tak nějak se jako držet i pochvaly, i hejty vlastně od sebe, jo.
To zní teď strašně jednoduše, ale no. Dospět k tomu, co no. Jste teď řekl, to dá neuvěřitelnou práci. Už jenom k tomu no. Vědět sám o sobě, co dělám dobře a co dělám špatně.
No.
Jak dlouho jste vy k tomuhle rostl?
To vlastně, když si říkal ten Jarda Dušek v těch čtyřech dohodách a tam mě vlastně jedna mě tak jako baví hodně, nebo ta, která se dá vztáhnout momentálně na to, o čem se teď povídáme, tak je dělejte vše, jak nejlépe dovedete a on tam dodává ale ne lépe, což jako znamená v překladu pro mě, že někdo jako řekne něco udělá, pak řekne, no mohlo to být lepší, jo, ale tím vlastně si omlouvá to, že proto neudělal dostatečně dost, aby jako udělal maximum, jo? Protože když uděláte maximum, no tak líp už to nejde přeci. Jo? Takže je dobrý dělat věci co nejlépe a pak už vědět, že takhle, jak jsem to teďka v tenhle ten daný moment udělal, tak to bylo nejlepší a mám z toho radost. Je to tak, jak jsme to v tenhle ten moment cítili. Zítra, kdybychom to dělali, tak by to bylo zase jinak. No, ale to už nejde, protože už to je hotový.
Já bych se vrátila k tomu, co jste říkal před chvílí, že vlastně nechcete lidem říkat, co si mají myslet o těch vašich písních, o tom klipu třeba, o kterém jsme mluvili, o tom klipu k písni Viděl jsem. A mě docela zaujal jeden komentář, který právě pod tím klipem se objevil a tam jedna posluchačka za prvé ho chválila, za druhé psala, že ji nutí přemýšlet. A vy jste jí na to odpověděl, že někdy není nutné tolik přemýšlet, ale jen to tak nechat jako plynout.
Jo, já už si vzpomínám, ano.
Umíte to nechat někdy plynout a nepřemýšlet pořád nad těmi věcmi, nerozebírat je do detailu?
No, že na školách nás učí rozebírat dílo, že jo, a psát si, jako co tím přesně ten autor myslel a jak to teda se má člověk vyložit. No a pak přijde jako dílo, který se jmenuje Lazarus, že jo, který napsal David Bowie a ve kterém vlastně mám tu štěstí už 6 let jako hrát. Je jednu z hlavních rolí. A tam, když půjdete a budete přemýšlet, o čem to jako je, tak vlastně vás to zabije, že si to neužijete. Jo. To jsou zase, jak říkám, zase vrátím k tomu slovu imprese nebo impresionismus. Ve vás to vytváří nějaký pocit a v té duši jako víte, co to vlastně je, ale když si to nesnažíte pojmenovat, tak to vlastně paradoxně může mít mnohem větší účinek, jako když to řeknu. Tak možná takhle jsem to myslel pro tu slečnu, když psala, že jí to nutí přemýšlet. A to je vlastně dobře, že jí to nutí přemýšlet. Já tam kolikrát odpovím v nějaké rychlosti, možná jsem to mohl sformulovat líp, aby jí to zase nepřipadalo, třeba doufám, že jí to nepřipadalo, že jí jako zrazuju od toho, aby přemýšlela, to v žádném případě.
Jaké další téma budete otevírat na tom novém albu, které bude tedy na začátku roku 2026?
Tak určitě tam jsou písničky, které jsou témata mezilidských vztahů. To je vlastně jedno ze stěžejních témat v písní. Já bych řekl, že 90% písní na světě. Je tam text, jeden krásný text, který se jmenuje Miluji tě, který napsal Dodo Gombár, mimo jiné režisér Kudikamu třeba právě. Pak je tam písnička básníka Kamila Boušky, který možná ani nezamýšlel tu píseň nebo tu ten text, když ho psal takhle, jak my jsme ho pojali. Protože my oba dva s Igorem Očepovským jsme tatínkové. Igor má teda mladší dcerku a vlastně je tam jedna píseň, která se jmenuje Jak jsi, a v refrénu se zpívá Jak krásně jsi, a je to celý vlastně o dceři. Jo. A to je taková vlastně úplně, jako snad bych řekl, skoro nejhlubší jako písnička, aspoň pro nás, protože jak jsme ty tátové, tak jsme jako dojatý tím strašně. No. Tak si tak říkáme, že to je. No. Pak tam je tam písnička Romeo a Julie, což je zase bývalá píseň k divadelní hře Romeo a Julie, kterou dělal Dodo Gombár v Brně. Já jsem to tam původně před 10 lety naspíval a teď jsme tu písničku zvedli, znova jsme ji vytáhli ze šuplíku a dali jsme jí novej takový háv, a mám velkou radost, že tam přijala pozvání spolu zpívat se mnou Katarína Knechtová. Takhle to je takový průřez trošku tím. No.
Když jsem se dívala na ta vaše alba, která jste v průběhu let vydal, tak ono je vlastně každé úplně jiné. To je po každé úplně jiný. Ondřej Ruml. Je to záměr, anebo z toho lze vyčíst spíš takové jako hledání sebe sama?
No, asi jo. Hledání té parkety, jako no. To je takový téma, o který vlastně jsme se už o tom párkrát bavili s někým, i s novinářem, a kdo je vlastně Ondřej Ruml. No. A já mám pocit, že s tímhletím albem, který teď přichází, že to jako nacházím, že tohle jsem jako já, protože já můžu zpívat s big bandem, jazz, swing, baví mě to neskutečně, miluju to. Baví mě zpívat šanzony jak Hapky Horáčka, tak dalších jiných tvůrců. Baví mě hrát divadlo, zpívat vlastně jakoby, dejme tomu, muzikálový pecky. A to je všecko ale takový jako eklektický přístup, že vlastně zpívám furt věci někoho jiného a navozuju si, jak jsem tady před chvílí říkal, ten pocit toho cizího textu vlastně se jako dostávám jako do sebe. Mm-hmm. A tady u těch písniček mám pocit, že jsem sám sobě mnohem blíž, než kvůli možná úplně nejblíž, jo? Že to jsem fakt já. No. Tak jsem sám zvědavej, jak to posluchači přijmou.
A dá se tedy očekávat, že už v téhleté poloze jakoby zůstanete i dál?
No, je pravda, že vlastně jsem asi v polovině tvorby té desky, toho alba, řekl Igorovi, že jakmile tuhle tu desku vydáme, tak plynule začneme pracovat na další. Mm-hmm. Věřím, že to asi tak skutečně bude, protože mám pocit, že ta naše spolupráce je ještě jako nevytěžená, že tam ještě máme jako hodně kam jít, kam sahat a kudy se vydat, jako jo. Takže je možný, že teďka budou pokračovat alba, nechci říkat v tomhle stylu, ale jako, že budeme tvořit tak, jako jsme tvořili, že já přinesu nějaký text a my ho společně mu dáme tu duši, že ho vlastně proměníme v píseň.
Takže teď už s námi zůstane ten trošku rozháraný a ne vždycky úplně uhlazený Ondřej Ruml.
Dejme tomu, je to možný.
Teď ale zase vycházím z toho klipu k písně. Viděl jsem, kde vy jste takový opravdu zraněný, dá se i říct.
No tak to tam symbolizují, dejme tomu, ty jizvy v té tváři. Tam jde spíš, možná bych řekl o to, že jako ty zranění máme všichni. Každý má nějaké zranění. Už to začíná v dětství, pokračuje to do dospělosti a dnešní doba je výborná v tom, bych řekl já teda, že každý má možnost se pokusit s tím něco udělat, protože ty zranění jako zasahují do běžného života nás všech a ovlivňují i naše blízké, tak jak se k ním chováme, skrze ta svá zranění. A v dnešní době je dobrá v tom, že řekl bych, jako, nechci říkat úplně to slovo psychoterapie, řeknu jenom terapie, duševní terapie, je dneska dostupná pro každého. Je tady spoustu lidí, kteří se tím zabývá, spoustu školených lidí, kteří tomu rozumějí, vědí, znají ty vzorce toho chování těch lidí a můžou vám poradit. A řekl bych skoro, že to je, jako když někdo se rozhodne, že bude každý ráno běhat, nebo že bude každou středu chodit do posilovny, taky každý má tu možnost chodit každou středu na terapii. Ono to je hrozně očistný a ozdravný. Je to trénink takovej. Trénink duše.
My jsme spolu natáčeli rozhovor, je to skoro 20 let. Tehdy jste mluvili jako o svém největším životním zlomu, o X-faktoru. No. Dělal jste svůj život na předním a po něm.
No to jo, to.
Kdybych se vás zeptala teď na takový největší životní zlom, křižovatku, která vás nasměrovala, přesměrovala, tak co by to bylo?
100% narození dcery. To je jako absolutně nejdůležitější zlom jako v životě chlapském. Ale já, i vlastně ženské.
Já to znám z toho ženského pohledu. Vím, jak se holka změní, když je z ní máma. Co to udělá s chlapem, když je z něj ten táta a teď najednou se k němu vztahují ty malé ručičky bezbrané?
No, to je úplně. Ale ono to vlastně začne paradoxně, to miminko, je to famózní, je to nádherný, to cítit všechno, ale ono to pokračuje, jo? Jak se to dítě jako, nebo ta holčička naučí mluvit a vlastně začne vyjadřovat svoje pocity a svoje touhy a přání, tak to vlastně začne nabírat ty grády jako o to větší. Jo? To je vlastně téma obrovský, jako životní a vlastně smysl života.
Zvládnout být dobrý táta, partner, no. Zpěvák, hudebník, to je na někoho až moc. Jak to máte vy? Jak to cítíte? Jak se vám v tom všem jakoby kličkuje?
Víte co, to je také zajímavé, že vlastně já jsem, když se narodila Rozálka, tak rok na to přišel covid a 2 roky volno. A já jsem mohl jako se věnovat jí, jo, díky tomu. Jo. To vlastně pán Bůh mi poslal ten covid, abych jako měl čas jako na dceru. A pak vlastně plynule se to sice rozvolnilo a všichni začali vydávat ty alba, který nahrávali během toho covidu, protože měli čas. Já jsem během covidu nic netvořil, nic nenahrával. Mě to štvalo, že to je vlastně něčím a že nemůžu jako jezdit a zpívat. A na druhou stranu jsem si pořád říkal, no ale ono to je prostě, ty máš teďka možnost jako bejt u toho, když ten tvoreček jako roste. Takže jsem se jako věnoval, no pak covid skončil a já jsem se věnoval dál a netvořil jsem. Byl jsem vlastně spokojený. A teďka Rozálka šla do první třídy a vlastně akorát to vychází, že je pohlcená teďka tím světem té školy, je to pro ní nová věc a moc jí to baví a má z toho radost a už tolik jako není potřeba, abych tam pořád byl, takže mám teďka zase trošku víc času na to teda tvořit. No.
A tvoří se vám jinak, když jste táta?
Je to možná jiný v tom, jenom jako na pozadí tam máte to, že teda máte tu funkci nebo ten status toho táty, no, ale jinak ta tvorba je tím ovlivněná samozřejmě nějak nepřímo, ale jinak je to vlastně stejný, jako ta tvorba byla doposud, tam se promítají jiné věci, třeba jako, že člověk má víc zkušeností v komunikaci s někým, že už tolik nelpí tvrdošíně na některých věcech, protože ví, že se může mýlit, že třeba první dojem nemusí být za každou cenu ten správný a tak dále a tak dále.
V roce 2016 historicky už dávném rozhovoru se vás ptali na nějaký vzkaz čtenářům a vy jste jim vzkázal, že strach je náš největší nepřítel.
To jsem si někdy asi přečet, ale jaké, je to pravda.
Jaké strachy jste musel překonávat nebo překonávat?
To jsem se vlastně bavil s Jarkem Nohavicou o tom, že bych si přál, aby on sformuloval tyhle ty moje myšlenky, protože je v tom dobrý. A on mi řekl, že jako tomu rozumí a že to zkusí, ale nebo myslím, že třeba ho to nakonec vlastně netrklo tolik jako mě. Jo. Já jsem mu říkal, že mám takový téma na text, na píseň, který by se jmenovalo Než jsem tě poznal. A je to vlastně o té dceři. A než jsem tě poznal, nevěděl jsem, co je strach. Protože poznáte, co je strach, až když mám onemocní dítě. Jo. A může mít jenom chřipku, prostě, ale má teplotu 38, 39 a to už se fakt bojíte. Jako. A nebo než jsem tě poznal, nevěděl jsem, co je stesk. Když se vám stýská po dítěti, tak je to ale extrémní. Ten stesk je obrovský. Nebo co je to láska vlastně. Jako láska k tomu dítěti je tak obrovská, že předčí všechny ostatní lásky. A strach, no tak strach jsem poznal právě to jsem teďka před chvilkou řekl. No. Strach o dítě je vlastně ten největší. No. A jestli je nepřítelem náš největší strach, to je pravda, no, tak se podívejte na to, jakým způsobem se strachem pracujou momentálně třeba lidi, kteří se dostali do vlády. No, tak ten strach používají proti lidem.
Proč si ten text nenapíšete vlastně sám?
Já to asi udělám. Já jsem si na to netroufal ještě třeba před rokem, když jsem o tom mluvil s tím Jaromírem. A teď mám pocit, že možná vlastně bych to zvládnul, tak pokud to některých z posluchačů nechytne a nenapíše to on, tak to napíšu já.
Tak to je výzva, teď se možná někdo chápe tušky a začíná.
Tak dejme tomu, tak pošlete návrhy.
Co potřebujete k tomu, abyste si řekl, že jste šťastný a spokojený?
Zdraví prostě, no. Teď vlastně jsem se potkal s Vojtíškem, s Vojtou Dykem a jeho teď trápil nějaká hlasová indispozice a já jsem si uvědomil, já to znám moc dobře, někdy se to i vleče, tyhle ty věci a je to neskutečná bezmoc, vlastně hrozný pocit bezmoci, kdy člověk nemůže vlastně vykonávat to, co se od něj čeká a to, na čem třeba postavil svoji existenci, jo. A ten Vojta je prostě fenomenální zpěvák. tak a všichni to vědí a když si kupují ty lístky, tak se těší, že tam jako přijdou a on to tam teda ukáže a rozbalí, jo. A teď najednou jako to nejde, jo. To je teda jako opravdu, to je hrozný pocit jako pro zpěváka najednou z důvodů nějakých viróz a takových věcí nemít ten hlas v pořádku, jo. Takže to je jako jedna věc, že to zdraví, že člověk může být pak si sám sebou jistý a odvést tu práci, která se od něj čeká, tak to je jako jedna z věcí, která je důležitá, aby byl člověk spokojený. No a pak blízkost rodina, blízkost rodinný kruh, domov, no, gauč, televize, sklenička vína. Teď bych to mohl takhle rozkošetit.
To úplně vidím tu pohodičku.
Tam. No, gauč je skvělá věc. Mm. No.
Měl jste někdy nějakou krizi, že byste si řekl, že už s tím seknete, že už ten show business necháte plavat? A nevím, jestli to slovo show business vlastně k vám sedí.
No, tak já tomu, mě to nevadí, já mám rád show business. Já mám rád třeba Robbieho Williamse, který je pro mě symbolem show businessu, propojeného s uměním, jako zábavný člověk, neskutečně. Baví mě, když vykřikuje na konci svého koncertu v té euforii, kdy lidi prostě úplně jsou u vytržení a tleskají, vytleskávají ho znova zpátky, tak on pak křičí do mikrofonu, jmenuji se Robbie Williams a jsem, on říká, I'm a songwriter, I'm a singer and I'm born entertainer. Jsem zpěvák, jsem tvůrce písní a jsem rozený bavič. A jako říká to s takovou hrdostí. Takže tohle to mě baví neskutečně na Robbie Williamsovi a vůbec jako na show businessu, že tohle to se dá, že se dá propojit umění se zábavou a vlastně s prací a s obživou. A jestli jsem měl někdy jako pocit se na to vykašlat, ani ne, ale myslím si, že jsem se trochu rouhal, než přišel covid, si to pamatuju, že jsem někde někomu říkal, jakýmu kamarádovi, že bych potřeboval jako pauzu. A on mi říkal, pojedeš na dovolenou na týden někam do Egypta. Já jsem říkal, já bych potřeboval tak jako rok tu dovolenou, jako jo, vlastně nebejt jako vůbec už v tom tady, ale být třeba někde u lesa, ve srubu a zabývat se jako sekáním trávy, staráním se, já nevím, o nějaký jako zvířata nebo něco, jako najít tu prapodstatu zase toho jako života. No a pak přišel covid a byla ta možnost najednou, že jo. A člověku za dva měsíce otrne a říká, a já už bych docela vlastně zase vrátil jako do show businessu, no, tak je dobrý se nestěžovat moc.
Na co se nejvíc těšíte?
Teď se těším nejvíc, až vyjde ta deska a až s tím budeme vystupovat. Teď jsme se vlastně dohodli s Colors of Ostrava, že tam budu mít vystoupení na velký stage právě s tímhle projektem, tak na to se taky moc těším. Zároveň je to velká odpovědnost, protože ten styl bude vyžadovat úplně zase jiný, dejme tomu i jako jevištní nebo pódiový zpracování. Já bych to chtěl malinko zase šoupnout jako trošku do takového artu, jako do divadla, takže tohle to mě čeká, na to se těším.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň Ondřej Ruml. Díky za to, že jste přišel. Mějte se krásně. Co vám všechno vydaří.
Děkuju vám. Mějte se.
A já ještě doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu, v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.